Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikiwatangazia kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Oktoba 26 mwaka 2016. Karibuni. Na katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti juu ya swala lilozuka huko nchini Kenya kufuatia shambulizi la Mandera. Ikiwa mashambulizi haya ni ulipizaji kisasi kwa kutumia magaidi?
Swali ni je, inaweza kuwa ni kwamba tunashuhudia haya mashambulizi ambayo tunaona hivi punde ni mashambulizi ambayo hayajapangwa na hao wanamgambo wa Al-Shabaab, bali ni vita vya kisiasa ama vita vya kibiashara ambavyo tunashuhudia hivi sasa? Yaani kwa kimombo tunasema tunaangalia hired terrorism.
Marekani inapongeza kasi za mashambulio dhidi ya wanamgambo wa Islamic State huko Iraq katika kukomboa mji wa Mosul, na wanasema wataelekea Syria.
Na uchaguzi wa rais wa Marekani unakaribia mwisho wake, ambapo wagombea kiti cha rais wakirushiana maneno makali na swala la uhamiaji likiendelea kujitokeza. Je, ni wahamiaji gani wanaozungumziwa?
Wengi wa wahamiaji wasio halali wanatoka Amerika Kusini na hususan Amerika ya Kati, hususan taifa la Mexico, mataifa Guatemala, Honduras, El Salvador.
Naam, basi hizo ni baadhi za ripoti tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini unaweza kusikiliza matangazo pia kupitia anwani yetu ya www.voaswahili.com. Kwanza habari za dunia, msomaji hapa ni Sunday Shomari.
Shirika la fedha duniani IMF jana Jumanne limeonya kwamba ukuaji wa uchumi wa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara unaweza kudorora kufikia kiwango cha chini kabisa katika kipindi cha miaka 20, huku kukiwa na makadirio ya ukuaji wa kiasi cha 1.5% mwaka huu kutokana na upungufu mkubwa wa bei za bidhaa na hali ya mazingira mabaya ya uchumi duniani. IMF yenye makao yake makuu mjini Washington DC ilieleza kwenye ripoti yake kwamba nchi ambazo hazina mali asili kama vile Ethiopia, Ivory Coast, Kenya na Senegal zilikuwa zikifanya vizuri zilipokuwa zinafaidika kutokana na bei za chini za mafuta wanaonunua kutoka nje na mabadiliko ya miundombinu. Wasafirishaji rasilimali kama vile Angola, Nigeria na Afrika Kusini kwa upande mwingine waliumizwa na kuanguka kwa bei za mafuta. Mkurugenzi wa idara ya Afrika katika IMF, Abebe Aimbro Selassie, anasema mazingira ya nje yanayokumba nchi za bara hilo yamezorota, na kusema wakati huo huo sera ya majibu katika nchi nyingi zilizoathiriwa na mshtuko huo zimechelewesha na hazitoshelezi. Maafisa wa ulinzi na ujasusi wa Marekani wanasema juhudi za kundi la Islamic State kupotosha maoni ya watu kutokana na mashambulizi ya mji muhimu kaskazini ya Iraq wa Mosul zina athari ndogo au hata hazishughulishi mtu. Wapiganaji wa ISIS walifanya mfululizo wa mashambulizi ya majibu mamia ya kilomita kutoka mstari wa mbele wa mapigano siku ya Ijumaa iliyopita, na kufanya mashambulizi katika mji mwingine wenye utajiri mafuta wa Kirkuk na katika mji wa Didbis. Zaidi ya watu 100, ikiwa ni pamoja na wana usalama, waliuawa katika shambulizi la Kirkuk ambalo maafisa wa Kikurdi walidai lilifanywa na kundi lililojificha la ISIS mjini humo. Watu wasiopungua 14, ikiwa ni pamoja na raia kadhaa wa Iran, waliuawa katika shambulizi la Didbis. Siku mbili baadaye, ISIS walishambulia mji wa Rutba katika jimbo la Anbar na kuilazimisha serikali ya Iraq kuweka vikwazo. Na idara ya wakimbizi ya Umoja Mataifa UNHCR imeeleza kwamba imeshtushwa na ripoti mpya ya idadi ya wakimbizi wanaofariki dunia wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean mnamo mwaka huu wa 2016. Idadi hiyo ni karibu sawa na idadi ya watu waliofariki mwaka 2015, wakati kulikuwepo na watu zaidi waliojaribu kufanya safari hiyo, ikadiriwa walikuwa mara tatu zaidi ya mwaka huu. Abdu Shakur Abud atusomea ripoti ya Jeff Costa.
Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva jana, msemaji wa UNHCR William Spindler amesema kwamba idadi ya vifo imefika kiwango cha juu kabisa kwa mwaka. Anasema idadi ya wakimbizi na wahamiaji waliofariki, ikiwa imebaki miezi miwili kabla kumalizika mwaka huu wa 2016, imefikia karibu watu 3,740, na wanaripotiwa huenda idadi ikaongezeka kukiwepo na watu wanaojaribu kuvuka bahari hadi mwisho wa mwaka. Kulikuwepo na wahamiaji 3,771 waloripotiwa wamefariki mwaka jana. Idadi ya vifo imeongezeka mwaka huu licha ya kwamba idadi wanaojaribu kuvuka imepunguka kwa mara tatu ilipokuwa idadi ya mwaka jana watu 1,000,000. Mwaka huu watu 300,027 pekee ndio waliojaribu kuvuka bahari ya Mediterranean. Spindler anasema kuongezeka sana idadi ya vifo huenda inatokana na njia za hatari zinazotumiwa na wahamiaji na vyombo dhaifu vinavyotumiwa na walanguzi wa biashara haramu ya kusafirisha watu. Msemaji wa UNHCR amesema walanguzi wanatumia mbinu mpya kwa kuwakusanya wahamiaji wengi katika chombo kimoja au kutumia njia ambazo hawawezi kugunduliwa kwa urahisi. Kutokana na mbinu hizo zote imesababisha kazi ya kuokoa wakimbizi na wahamiaji kuwa ngumu zaidi, anasema Spindler.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Huku zikiwa zimebaki wiki mbili kufanyika uchaguzi mkuu wa Marekani, wagombea Republican Donald Trump na Democrat Hillary Clinton walifanya kampeni huko Florida, jimbo ambalo kila mmoja anahitaji sana kushinda. Florida ina wajumbe 29, ikiwa ni zaidi ya 10% ya idadi inayotakiwa ili kuweza kupata ushindi wa kiti cha rais. Marekani haichagui rais kutokana na wingi wa kura anazopata mgombea, bali huchaguliwa kupitia baraza la wajumbe kutoka majimbo, ambapo jimbo lenye wakazi wengi huwa na wajumbe wengi. Kwa hivyo mgombea anahitaji ushindi mdogo wa kura pamoja na kura 270 za wajumbe kuweza kushinda. Uchaguzi wa maoni hivi sasa katika jimbo la Florida unampa Clinton 4% zaidi ya Trump. Trump anasema huenda ni kweli kwamba hawezi kuwa rais wa 45 wa Marekani bila kushinda jimbo la Florida, lakini haonyeshi ishara yoyote ya kukata tamaa. Russia imesema inaongeza marufuku ya muda ya mashambulizi ya anga katikati ya mji ulioharibiwa wa Aleppo, na majeshi ya muungano yanayomuunga mkono rais Bashar al-Assad pia yanaacha mashambulizi hayo yanayolenga maeneo yanayoshikiliwa na waasi. Madai hayo ya Russia yalikuja Jumanne baada ya Luteni Jenerali Sergei Rudskoy, ambaye alisema ndege za kijeshi za Russia na Siria zimekaa kilomita 10 kutoka eneo la katikati ya mji huo. Kupunguza mashambulizi kwa Russia kujathibitishwa na kunaelekea kukinzana na ripoti ya shirika lenye makao yake Uingereza, Syrian Observatory for Human Rights. Shirika hilo liliripoti kuanza upya kwa mashambulizi siku ya Jumamosi, siku chache baada ya mpango wa kusitisha mapigano wa siku tatu kumalizika bila maendeleo yoyote kuelekea kupata suluhisho.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari, tukija katika habari yenye uzito inatupeleka huko Kenya. Shambulizi la Jumatatu usiku kuamkia jana Jumanne katika hoteli ya Bisharo mjini Mandera kaskazini mwa nchi hiyo na kusababisha vifo vya watu 12 ni mfululizo wa mashambulizi yanadaiwa kufanywa na kundi la Somali la Al-Shabaab tangu Kenya kupeleka wanajeshi wake huko Somalia. Lakini swala linagonga vichwa vya habari hivi sasa na kushangaza wengi ni ushirikiano unaonekana kuwepo kati ya wenyeji na wanamgambo hao. Na je, hivi ni vita vinavyofanywa kimakusudi kwa misingi ya kisiasa baina ya wanasiasa wa eneo hilo? Ni swala ambalo wengi wanauliza. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti juu ya swala hilo.
Taarifa za kuuawa kwa Wakenya 12 katika shambulizi la kuamkia leo katika hoteli ya Bisharo katika mji wa Mandera zimewaacha wengi kinywa wazi, wasifahamu ni kwa nini mashambulizi sampuli hii yamekuwa kifuatana kwa ukaribu mno. Mapema mwezi huu watu 6 walipoteza maisha yao katika eneo la Bula mjini Mandera na kuzidisha idadi ya Wakenya ambao wamefariki mikononi mwa wanamgambo wa Al-Shabaab. Hata baada ya serikali ya Kenya kutia juhudi chungu nzima kuzima nguvu za magaidi hawa, visa hivi vimekuwa vikiongezeka wiki baada ya wiki. Kile ambacho pia kinapigiwa darubini ni jinsi wanamgambo hawa wameanza kushambulia migahawa, majengo na makazi ya watu mjini Mandera kinyume na ilivyokuwa ada walipokuwa kivishambulia vituo vya polisi. Hilo kando, wenyeji wanaripotiwa kushirikiana na wanamgambo hao kutekeleza mashambulizi hayo. George Msamali, mchanganuzi wa masuala ya usalama, anaeleza kuwa kushirikiana kwa wenyeji na wanamgambo hao huenda kukadhaifisha juhudi za serikali kukabiliana vilivyo na tishio la ugaidi nchini.
Inaonyesha kwamba kuna pengo ambalo lafaa kuzibwa, manake kuna kule kutokuaminiana baina ya vikosi vya usalama vya taifa la Kenya na wale wananchi wa sehemu hiyo. Na mbinu ambayo ilikuwa ikitumika na vikosi vya usalama katika sehemu hiyo kukabiliana na hiki kikundi cha Al-Shabaab ama hiki kikundi haramu, kidogo kimewapa msukumo wananchi kuweza kuwaunga wale wanamgambo wa usalama. Manake wao waliangalia vikosi vya usalama kama ni vikosi ambavyo vimekuja kuwagandamiza, ni vikosi ambavyo vimekuja kutumia nguvu zaidi kuliko kiasi. Wanalalama ya kwamba kuna vijana wengi wao ambao wamechukuliwa na maafisa wa usalama na hawajulikani waliko wapi. Kwa hivyo hii ni inaleta hali ya wasiwasi, manake hivi sasa inaonekana kwamba wananchi wameona ni heri wa jiunge na wale wanamgambo wa Al-Shabaab kuliko kujiunga na upande wa serikali.
Bwana Msamali anaeleza kuwa huenda ikawa wanasiasa ukanda huu wanatumia makundi ya kigaidi kuangamizana kisiasa na kibiashara.
Swali ni je, inaweza kuwa ni kwamba tunashuhudia haya mashambulizi ambayo tunaona hivi punde ni mashambulizi ambayo hayajapangwa na wanamgambo wa Al-Shabaab, bali ni vita vya kisiasa ama vita vya kibiashara ambavyo tunashuhudia hivi sasa? Yaani kwa kimombo tunasema tunaangalia hired terrorism. Manake mbinu ilibadilika na tunaona tena baada ya muda kidogo tunaona sasa tena tumerudi kushuhudia mashambulizi, na hasa ni kwa nini ni katika sehemu hii ya Mandera peke yake.
Serikali ya Kenya imekuwa mbioni kuzima mafunzo ya itikadi kali, lakini bwana Msamali anaeleza kuwa serikali ya Kenya inafaa kukaza kamba kudhibiti mianya yoyote itakayolipa kundi hilo haramu nafasi ya kuangamiza wananchi.
Usiposhughulikia haswa swala la uchumi katika eneo hilo ambapo vijana wanaweza pata ajira, vijana wanaweza enda shule, basi hatutakuwa tunakaribia kupata suluhu ya tatizo la utovu wa usalama na vijana kujiunga na vikundi haramu na kupewa hayo mafunzo ya itikadi kali katika ya hayo maeneo ya Mandera, Garissa, hali kadhalika pwani, katika eneo la pwani ya Kenya.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na mwapenda wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Uchaguzi wa Marekani wa mwaka huu ni wa kihistoria. Basi usikose kufuatilia Sauti ya Amerika tukapoletea ripoti ya kila siku juu ya uchaguzi wa Marekani hadi siku ya uchaguzi, ambapo tutakuleteni ripoti moto moto tukiongeza muda wa matangazo yetu. Basi endelea kusikiliza matangazo ya Idhaa ya Kiswahili wakati wote.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Raia wa Marekani mwenye asili ya Iran anasema mahakama moja huko kaskazini mashariki mwa Iran imemhukumu kifungo cha miaka 18 jela baada ya kushitakiwa kwa kushirikiana na serikali hasimu. Maelezo juu ya kesi na hukumu ya Ghulamreza Reza Shahini yalipatikana jana Jumanne baada ya Shahini kuwasiliana ndugu zake walioko Marekani na baada ya kuweza kuongea kwa njia ya simu na jarida la Los Angeles Times akiwa jela katika mji wa Iran wa Gorgan. Shahini anasema alihukumiwa siku ya Jumamosi baada ya saa 3 za kusikilizwa kesi hiyo. Shahini, ambaye alihamia Marekani katika miaka ya 2000, alikamatwa mwezi Julai baada ya kumtembelea mama yake mzazi karibu na Gorgan. Familia yake inasema alikamatwa na jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Iran wakati akiwa anaelekea kwenye mgahawa na marafiki zake. Jaji mmoja wa serikali kuu Marekani ameidhinisha kampuni ya Volkswagen kulipa kiwango kikubwa cha fidia kuwahi kutolewa cha dola bilioni 14.7 ili kusuluhisha kashfa kubwa kuliko zote ya magari kuwahi kutokea katika historia ya Marekani. Jaji huyo Charles Breyer wa wilaya katika mahakama ya mji wa kaskazini magharibi wa San Francisco, California, alitia saini amri siku ya Jumanne inayoruhusu wamiliki wa magari wapatao 475,000 ya Volkswagen na Audi zenye injini ya dizeli kuweza kurudishiwa fedha zao kuanzia Jumanne ijayo. Makubaliano hayo ambayo Judge Breyer alielezea kama halali ya kuridhisha na yenye usawa ni matokeo ya hivi karibuni ya kashfa ya kampuni ya Volkswagen kukubali Septemba mwaka jana kwamba ilidanganya katika vipimo vya kutoa moshi kutoka kwenye magari yake kwa kuonekana ni safi zaidi kuliko ukweli wa mambo. Makubaliano ni kwamba kampuni hiyo ya Ujerumani itatumia dola hadi dola bilioni 10 kununua tena magari yaliyouziwa wateja wake na kuwalipa fidia. Wanasayansi wa Zimbabwe wanasema wamebuni aina mbalimbali za mahindi yatakayoweza kuhimili joto na ukame na yatakuwa tayari kuuzwa kabla ya msimu ujao wa kupanda. Mbegu kutoka kituo cha kimataifa cha mahindi na ngano zilibuniwa ili kupambana na tatizo la ukosefu wa chakula kutokana na ukame, hali inayoathiri mamilioni ya wakazi wa kusini mwa Afrika mnao mwaka uliopita. Sebastian Mohofu, mwandishi Sauti Amerika, ametembelea kituo hicho cha utafiti huko Chiredzi, Zimbabwe, na hapa Abdul Shakur Abud anatusimulia ripoti yake.
Kituo cha kimataifa cha kuimarisha mahindi na ngano kinachofahamika zaidi kwa jina la Kihispania CIMET kinaeleza kwamba aina mpya za mbegu zinaweza kuwa na jukumu kubwa katika kupunguza tatizo la ukosefu wa chakula huko Zimbabwe na sehemu nyingi za Afrika. Cosmos Magorokosho, mwanasayansi mwandamizi wa CIMET anayesimamia kazi za kubuni mahindi yanaweza kuhimili hali mbaya hewa, anasema
I'll call them a game changer because farmers will be able to get some kind of food security if they adopt these varieties.
Ninazieleza kama waleta mageuzi kwa sababu wakulima hivi sasa wataweza kuwa na uhakika fulani wa kupata chakula ikiwa wataweza kukubali kutumia mbegu hizo mpya. Hali ya ukosefu wa chakula Afrika itaweza kupatiwa ufumbuzi kutokana na aina mbalimbali za mbegu, kwa sababu kwa Afrika mahindi ni maisha ya binadamu. Makampuni mengi ya kusini mwa Afrika Mashariki na kaskazini Afrika yameeleza furaha na haja ya kupata mbegu hizo kwa sababu wanafahamu zitakuwa na faida katika mazingira yao.
Magorokosho anasema wakulima huko Algeria, Misri, Uganda, Malawi, Tanzania na Afrika Kusini pamoja na Zimbabwe wameeleza nia yao ya kutaka kupata aina mpya za mbegu ya mahindi iliyobuniwa na CIMET kutokana na ufadhili wa idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani, USAID. Mapema mwaka huu Zimbabwe ilitangaza janga la kitaifa baada ya karibu theluthi moja ya wakazi wake milioni 13 walikuwa wakihangaika kutokana na ukosefu wa chakula kutokana na ukame uliosababishwa na El Nino. Mtaalamu wa CIMET anasema wangeliweza kuepusha athari za ukame ingelikuwa mbegu za mahindi zinazohimili joto na ukame zimefika katika masoko ya biashara kwa wakati. Apolonia Marutsavaka kutoka wilaya ya Zaka iliyokauka zaidi kuliko wilaya zote za Zimbabwe alipanda mbegu za kwanza za majaribio.
Na
hali mbaya kabisa mwaka huu. Mimi nimebahatika, nilipanda tena mbegu za majaribio kutoka CIMMYT baada ya mavuno ya kwanza kuharibika. Basi ukilinganisha na mbegu za kawaida, mbegu za majaribio zilihimili joto na ukame tulioshuhudia, na licha ya hali hiyo ya joto nimepata mavuno yatakayomalizika mwezi wa Februari.
Wakulima wengi waliofanya majaribio wanasifu mbegu hizo, lakini bado hazipatikani na wanazitaka kwa hamu. Kampuni ya Zimbabwe Super Seeds, mojawapo ya makampuni yanayouza mbegu hizo, inajaribu kuzalisha za kutosha kuweza kukidhi mahitaji ya wakulima.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kila siku itakuwa inakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi nchini Marekani. Msikilizaji, ungana nasi kila siku kwenye matangazo yetu ya jioni na vile vile kwenye matangazo yetu ya alfajiri kupata habari moto moto kuhusu uchaguzi wa rais hapa Marekani ambao unatarajiwa kufanyika Novemba 8 mwaka huu. Yote hayo ni kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Nam, bila shaka tutakuwa na matangazo maalum siku ya matokeo ya uchaguzi tukiongeza Kumekucha kwa saa nzima na matangazo yetu ya jioni kwa saa nzima. Basi waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema anataraji mashambulizi ya kijeshi dhidi ya kundi la Islamic State katika ngome zao mbili za Iraq na Syria huenda zikafuatana. Waziri huyo alisema hayo mjini Paris jana baada ya mkutano wa mataifa 13 yanayoshiriki katika muungano unaongozwa na Marekani katika vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu. Sasa Sunday, nini matokeo ya mazungumzo yao?
Kwa hakika, kulingana na ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Paris Lisa Bryant, ni kwamba waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema kwamba hata wakati wanajeshi wa Iraq wakiwa nasonga mbele kukomboa mji wa Mosul huko Iraq, muungano unaopigana na wanamgambo wa Islamic State watayarisha mipango ya mashambulizi mapya dhidi ya kundi hilo katika ngome yao kuu ya Raqqa nchini Syria.
Yes, there will be overlap and that's part of our plan.
Hiyo mashambulizi yanafuatana na hiyo ni sehemu ya mpango wetu na tumejitayarisha kwa ajili hiyo. Hakuna kuchelewesha, kila kitu kinaendelea kama ilivyopangwa, sawa na jinsi mashambulizi ya Mosul yanavyoendelea kama yalivyopangwa.
Carter alikuwa anazungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari pamoja na waziri wa ulinzi wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian. Alisema kuuteka mji wa Mosul kutoka Islamic State kutakuwa na athari kubwa kwa kundi hilo la kigaidi kwa upande wa rasilimali, mipango yake na uongozi. Mosul una umuhimu maalum kwa sababu kiongozi wa ISIS Abu Bakr al-Baghdadi alitangaza imani yake ya Kiislamu Caliphate wakati wa hotuba aliyoitoa mjini humo mwaka 2014.
Le pseudo khalifa il est un khalifa territorial mais il est aussi un khalifa.
Le Drian anaonya kwamba ni lazima kwa ushirika wa mataifa kuangamiza kile alichokieleza ndoto ya Islamic State ya kuwa na himaya yao pamoja na ardhi waliodhibiti. Alisema ni vigumu kufuatilia mwenendo wa wapiganaji wa Islamic State kati ya Mosul na Raqqa. Mapema Rais François Hollande alionya pia juu ya magaidi kujificha miongoni mwa mlolongo wa watu wanaojaribu kukimbia kutoka Mosul. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba wapiganaji wa Islamic State huenda wamewaua watu wengi karibu na Mosul wakati wanajeshi wa Iraq na wa Kikurdi wanapokaribia mji huo.
Katika mfululizo wa makala zetu za uchaguzi hapa Marekani, leo tunazungumzia kuhusu swala la uhamiaji ambalo limejadiliwa kwa mapana na wagombea wa chama cha Democratic Hillary Clinton na mwenzake wa chama cha Republican Donald Trump. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Profesa David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York, na kwanza akamuuliza wagombea hao wanatofautiana vipi katika swala hilo la uhamiaji.
Kwa upande wa bwana Donald Trump amesisitiza kwamba wahamiaji wamevunja sheria, wahamiaji wale walioingia Marekani bila idhini na haibidi wapate nafasi yoyote hapa Marekani, iwe nafasi ya kikazi au kuweza kunufaika kwenye usaidizi wowote wa serikali za majimbo au serikali kuu. Kwa hivyo anataka wafurushwe wote. Upande wa Bill Clinton amesisitiza kwamba wahamiaji ingawa wamevunja sheria haina maana kujaribu kufurusha wahamiaji zaidi ya milioni 12, haiwezekani. Familia zitateguka, kutakuwa na ule mvuto mbaya, na njia hii sio njia halisi itakayofuatwa hapa Marekani. Na pia jambo jingine ni kwamba upande wa bwana Trump anasisitiza kwamba hakuna njia yoyote ambapo wahamiaji wasio halali wanaweza kuweza kujisajilisha upya kukaa hapa Marekani. isipokuwa warudi kwao nyumbani ili waweze kupata vyeti vya kuingia Marekani. Upande wa Bill Clinton amesema kwamba lazima kuwe na ule utu wa kibinadamu, waweze kukaa hapa Marekani, waonyeshe kwamba wamekuwa kilipa kodi, angalau waweze kuanzisha njia ya kujisajilisha upya hapo Marekani na kuwa raia.
Pia watu wamehoji kwamba kwa nini suala hili linachukua nafasi ya juu katika uchaguzi wa mwaka huu.
Kusema kweli, kila mwaka, kila kukicha hapa Marekani ikiwa na uchaguzi hususan wa urais, suala la uhamiaji huwa linapewa kipaumbele kwa sababu tofauti tofauti. Kuna sababu za kiuchumi, kuna masuala ya jamii, kuna masuala ya kisheria. Tunajua kwamba ugaidi ni jambo nyeti hapa Marekani. Hivi majuzi hapa New York kulikuwa na mashambulizi kule Manhattan yaliyoanzishwa na mzaliwa wa Afghanistan. Kwa hivyo ni swala nyeti kila kukicha, na inabidi kila baada ya miaka minne wagombea uchaguzi waonyeshe bayana msimamo wao wa kisiasa hususan swala hili la uhamiaji.
Pia mtu anaweza kujiuliza kwamba sasa hawa wagombea wote wameshaeleza sera zao katika hasa katika hiyo eneo la uhamiaji. Endapo watafanikiwa kuingia madarakani, unafikiri wanaweza wakafanikiwa kwa kiwango gani? Kwa sababu tunajua hapa Marekani mambo mengi ili yaweze kupita basi bunge nalo linatakiwa kuhusika kupitisha.
Sasa hilo ni swali nyeti. Hapa Marekani mfumo wa kisiasa haumpati rais madaraka yote. Kwa hivyo hata Bill Clinton kwa mfano akiweza kuwa rais ya kuweza kushinda uchaguzi huu, lazima bunge la Congress, vyumba vyote viwili, vimpatie idhini ya kuweza kuwasajilisha upya wahamiaji. Tukajua kwamba bwana Obama miaka nane iliyopita ya kwamba hata litatua jambo hili la uhamiaji. Upande wa urais, mamlaka yote hayapo kwenye White House, lazima apate idhini ya Congress, na hili ni jambo nzito sana kwa kila mgombea uchaguzi. Itategemea sana Bill Clinton akishinda ataweza wapata wabunge wangapi kwenye Congress kuweza kumsaidia kupa kipaumbele swala hili. Na pia upande wake bwana Trump atapata, akishinda atapata wajumbe wangapi kwenye Congress ili miswada yake iweze kupita iwe sheria.
Vile vile neno uhamiaji ni neno pana, na katika kampeni hizi sio, labda ungetufafanulia kidogo, kwa sababu tumesikia kama Trump anasema atajenga ukuta, wataondoka, amewaita baadhi ya wa Mexican kwamba majangili. Sasa sijui hapa hawa wagombea wanawalenga kina nani, wahamiaji wa aina gani?
Tuwajua sana sana jambo hili la uhamiaji, wengi wa wahamiaji wasio halali wanatoka Amerika Kusini na hususan Amerika ya Kati, hususan taifa la Mexico, mataifa Guatemala, Honduras, El Salvador. Kwa hivyo bwana Trump kwake anagusia sana wapiga kura wenye msimamo wa mrengo wa kulia sana, wale ambao wanataka wahamiaji wote wafurushwe mara moja. Upande wa Democrat, ingawa kimaadili wanasema ya kwamba lazima kuwe na ule utu kwa wahamiaji, lakini pia ustawi ya kwamba kuna kitengo fulani kwenye chama ambacho kinataka swala la wahamiaji ligusiwe.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Shirika la fedha duniani IMF jana Jumanne limeonya kwamba ukuaji wa uchumi wa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara unaweza kudorora kufikia kiwango cha chini kabisa katika kipindi cha miaka 20, huku ukiwa na makadirio ya ukuaji wa kiasi cha 1.5%. Maafisa wa ulinzi na ujasusi wa Marekani wanasema juhudi za kundi la Islamic State kupotosha maoni ya watu kutokana na mashambulizi ya mji muhimu wa kaskazini wa Iraq wa Mosul zina athari ndogo na hata hazishughulishi mtu. Na huku kampeni zikiwa zimebaki wiki mbili kufanyika uchaguzi mkuu wa Marekani, wagombea Republican Donald Trump na Democrat Hillary Clinton wanafanya kampeni huko Florida, jimbo ambalo kila mmoja anahitaji sana kushinda.
Naam, asante sana Sande Shomari kwa muktasari wa habari. Ndio tunakamilisha Kumekucha Afrika kwa hii leo. Msikose kusikiliza VOA Express kwa undani na matangazo yetu ya jioni. Hadi wakati huo, nakutakieni mchana mwema. Mimi ni Abdul Shakur Abud, kwa herini.